piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografia unei capodopere. Mizantropul. Scenariu de Ioana Prodan și Constantin Paraschivescu.
Vineri 4 iunie 1666. Pentru prima oară este reprezentată pe scena teatrului parizian Palais Royal de către trupa regelui comedia Mizantropul. Era a 16-a piesă a lui Jean-Baptiste Poquelin Molière, aflat la vârsta maturității fizice și artistice. Data merită a fi reținută, căci orice biografie începe cu ziua, luna și anul nașterii. Viața zbuciumată, istoria nu fără contradicții a capodoperei molierești, a început într-adevăr odată cu acea primă reprezentație. Ni s-a transmis aprecierea premierei ca fiind un succes de stimă și mai puțin de public.
Poporul Parisului vrea mai mult să râdă decât să admire,
conchide unul din primii biografi ai lui Molière. Totuși, Parisul întreg vorbește de noua lucrare a domnului Poquelin. Lui Racine, fiul marelui dramaturg, își amintește de o întâmplare petrecută în casa tatălui său a doua zi după prima reprezentație a Mizantropului.
Un cunoscut al tatălui meu, crezând că îi va face plăcere, a venit să-i anunțe noutatea.
Mizantropul a căzut. Nimic nu poate fi mai rece. Credeți-mă, eram acolo.
Răspunsul lui Racine a venit prompt.
Erați acolo și eu nu eram. Totuși, nu voi crede nimic din ce mi-ați spus, căci e imposibil ca Molière să fi făcut o piesă proastă. Mergeți din nou și examinați-o mai atent.
Lăsând deoparte anecdota care îl onorează pe Racine, Mizantropul a fost impus în primul rând de admirația cunoscătorilor. Nicolas Boileau, teoreticianul poeticei clasice, vorbește din acel moment despre Molière doar ca autor al Mizantropului. Contemporanii susțin într-un glas apărarea Mizantropului.
Molière n-a mai scris nimic de asemenea ținută.
Este o capodoperă inimitabilă.
Caracterul lui Alceste e unul din cele mai strălucitoare care pot fi produse pe o scenă.
Cum a ajuns Molière la ideea Mizantropului? În ce mod i-a fost sugerată de spectacolul societății pe care o contempla? Ne aflăm în Parisul anilor 1660, în salonul unor provinciale recent instalate în capitala Franței.
Oh, ei bine, doamnelor, ce ziceți despre Parisul nostru?
Vai, ce-am putea spune? Ar trebui să fim antipodul înțelepciunii spre a nu mărturisi că Parisul este marea salba a minunilor, centru bunului gust, al vorbelor de duh și al curteniei.
Primiți mulți oaspeți? Care dintre oamenii de duh se numără printre oaspeții dumneavoastră?
Vai, nu suntem încă cunoscute, dar ne aflăm pe cale de a ajunge, căci o prietenă bună ne-a făgăduit că va aduce la noi pe toți domnii din culegerea de versuri alese.
Și alții încă despre care ni s-a vorbit ca despre niște arbitri suverane ai lucrurilor frumoase.
Trebuie să-i cunoști pe toți acești domni dacă vrei să intri în lumea bună. Ei sunt cei care îți creează faima în Paris și știți bine că sunt între ei unii care, numai prin faptul că vin să te vadă, răspândesc zvonul că ești o femeie învățată. Chiar de n-ar fi decât atâta și...
Să ascultăm poemul în voie, fără grabă. să-l cântărim atente, silabă cu silabă.
Oh, ardă de nerăbdare!
Nu pot să aștept mai mult?
O vrajă mă cuprinde când stau și vă ascult.
O simt ca pe o dulceață și nu-i cunosc pe rechea.
Sunt sunete de harfă care mi-a lint urechea.
Tânjim de așteptare, ne stingem de nesat.
Grăbiți-vă!
Mai iute în cântare să ne o dați.
Dacă vorbim într-un, al facem să ezite.
Să păstrăm
tăcere. Lăsați-l să recite.
Sonet către prințesa Urania cu privire la febra de care suferă. E o imprudență ce mă înciudă când văd că dați mărinimos un adăpost așa frumos dușmanii voastre cea mai crudă.
Frumos e început
și versul e abil.
El singur are darul de a rima subtil.
De ea auzi să nu se audă, s-o dați din forul vostru jos, unde ingrata în chip fălos viața vă preface întrudă.
Ah, mai încet și dați-mi răgazul să respir. Să-mi dați un timp ca versul e nevoie să-l admir.
Simt în aceste versuri ce în suflet îți coboară un nu știu cum ce face tot cumpătul să-ți fiară.
Cum? Rangul dânsa ți-l înfrânge și atacându-n nobil sânge vă chinuie zi și noapte. Dar de-o luați la băi cu voi, nu pregetați, porniți la fapte și singur o necați apoi.
Nu, nu mai pot.
Ah, mă-n bată.
Eu de plăcere mor.
De dulci fiori cuprinsă mă simt de parcă zbor.
În versul dumneavoastră e un farmec pas cu pas.
Te plimbi prin el și parcă auzi al vrăjii glas.
Pășești pe o alee cu zeci de apoteoze.
Sunt drumuri mici pe care sunt presărate roze.
Sonetul de ce vă pare?
Sunimul de nedescris. Și nimeni niciodată așa ceva n-a scris.
Domnul Boileau, ce spune?
Problema e delicată, desigur înzestrarea se cere deodată. Dar sugeram de una scuiva ce nu vi-l spui, văzând că face versul, mă rog, în felul lui, că omul trebuiește stăpân pe el să fie când simte mâncărimea și îndemnă scrie. Că trebuie pus hățul pornirii fără leac, dar da drept poezie un oarecare flac. Că dornic fiind, poate de un succes vremelnic, devine un personaj, desigur, îndoielnic.
Scriu prost. Printre aceștia mă socotiți pe mine.
Nu, n-am gândit aceasta. Dar îi spuneam, în fine, ce te silește oare poet să te visezi? Ce diavol te împinge să publici ce rimezi? Nu poți ierta o carte stupidă să apară decât când autorul de foame stă să piară. Să nu cazi în cumplitul păcat de dori, de versul tău scutește-i pe vieții cititori și să nu riști a pierde prin soiul ăsta de glume tot ce a creat la curte cinstitul tău renume. De dragul unui jalnic și lacom editor, tu să devii ridicol în fața tuturor.
E foarte bun sonetul, mă încumet să o spun.
Firește, aveți motive să credeți că e bun, dar am și eu motive și orice ați zice în fața lor voastre, nu-i cazul să abdice.
Sunt mulțumit că alții găsesc că li-i pe plac.
Desigur știu să mint, dar eu nu pot să o fac.
A, găsiți că mintea voastră deține tot secretul.
Poate aș avea mai multă, te-aș lăuda sonetul.
De-a voastră apreciere mă pot lipsi oricând.
Va trebui să faceți în pare vrând nevrând.
Aș vrea să văd cum oare v-ați descurca în problemă, dar fi să scrieți versuri și tot pe aceeași temă.
Mă tem că din păcate ceva mai bun n-aș da, dar m-aș feri cu grijă să le arăt cuiva.
Vă exprimați cam tare și încrederea în sine.
Vă place tămâierea? Nu o veți găsi la mine?
Micuțe domn, desigur mă cam luați de sus.
Oh, mare domn, n-aș crede. Am spus ce aveam de spus.
Oh!
La rândul său, Molière a spus și el ce avea de spus. Fără menajamente, fără temeri, asumându-și, într-o epocă în care domneau absolutismul și regulile clasice, toate riscurile politice și estetice pe care comediile sale le implicau. Apariția mizantropului coincide cu încheierea unui proces început încă din primii ani ai secolului al XVII-lea. Secolul precedent fusese un secol de războaie religioase și de moravuri brutale, care făcuseră imposibilă viața de societate. Henric al IV-lea restabilește pacea. Începe domnia saloanelor, care se mulțesc rapid după celebrul hotel de Rambouillet. Misiunea lor, rafinarea manierelor și a limbajului. Ajunsă la deplina ei înflorire, viața de societate nu putea să nu se impună pictorului de moravuri, care era Molière. Ce însemna, de fapt, viața de societate, care erau condițiile și exigențele ei, Molière ne arată în mai toate piesele sale. În cadrul prețios al elegantelor saloane, natura umană se falsifică, adevărul este adesea ocolit, domină cu asprime regulile bunului simț. Se întâlnesc la aceste reuniuni mondene nobili ridicoli prin pretențiile lor de superioritate, adesea scăpătați și siliți la compromisuri, burghezi ce se visează gentilomi și încearcă să-și depășească condiția socială prin însușirea manierelor alese sau prin contracte matrimoniale, femei savante, prețioase. Printre ei sunt tutori și părinți ce siluesc voința naivelor copile. În încăpere trase, cupluri de îndrăgostiți care se tachinează pentru că se iubesc, iar pe la uși, indiscreți, dar plini de haz, servitori steți și cameriste impertinente. Dacă le adăugăm un avar, un ipocrit, un Don Juan, am cuprins întreaga societate după modelele căreia Molière și-a construit personajele teatrului său. Față în față cu această lume stă un personaj pe cât de original, pe atât de surprinzător în creația lui Molière. Este vorba de mizantropul Alceste, care în numele unei morale a absolutului critică moravurile epocii sale, urând nu umanitatea, ci defectele oamenilor. Cine este Alceste? Prin infinite trăsături atent observate, el reconstituie un tip și nu un portret. La curtea regelui, în prețioasele saloane burgheze, în casele pe care le frecventa, autorul mizantropului a cules un bogat material uman. Mai mulți s-au recunoscut prin ceva în personajul Alceste, dar niciunul n-a putut afirma cu certitudine că el este. Rar și celebru spirit, Molière a avut de înfruntat dușmani și prejudecăți, intrigi și interdicții, culminând în 1664 cu acea cabală a bigoților dezlănțuită de reprezentarea piesei Tartuffe. Dacă adăugăm și suferințele provocate de nestatornicia foarte tinere sale soții, Armand Béjart, vom înțelege starea de spirit în care Molière și-a zămislit opera. Alceste, dezgustat de lume și de vicii, nu este străin de dezbaterile poetului.
Am spus ce aveam de spus.
L-am văzut și eu pe poetul acela, domnilor, aseară la reprezentația cu Scaramuș pusnic dat în fața curții.
Scaramuș? Mm-hmm. Ce pierdere de vreme.
E bine, ce credeți că a întrebat regele la plecare pe prințul Condé care îl însoțea? Aș vrea să știu, îi să adresă monarhul, de ce persoanele care se scandalizează așa de tare de comedia lui Molière nu zic nimic de acest Scaramuș?
Interesant de știut ce a putut răspunde prințul la această înțeleaptă întrebare.
O vorbă și mai înțeleaptă. Mă ascult, Spoclem?
Te ascult, prietene.
Motivul este, răspunse calm prințul, că piesa Scaramuș pune în joc cerul și religia, de care puțin le pasă acestor domni. Dar Molière îi pune pe scenă chiar pe ei. Asta nu i-o pot ierta.
Măreți! Să reținem aceste cuvinte, pentru că în ele și în bunăvoința regelui față de arta ta, întrebat dobândirea dreptului de reprezentare pentru Tartuffe, nu peste multă vreme.
Eu nu-l întrevăd, sau în orice caz nu întrevăd decât peste multă vreme. Prea multe cabale, prea mulți inamici. Nu e zi să nu asmut în public zeloși guralivi ce mă ocăresc cu evlavie și îmi doresc focul iadului din creștinească milă. Și n-au trecut de la reprezentație decât 8 zile.
În contra unui geniu, dușmanul întunecat, cabale înveșunate, urzește necetat.
Urzește și mi se pare că asta e a treia și cea mai odioasă.
Dacă chemarea comediei este de a îndrepta viciile omenești, nu văd prin ce rațiune ar fi între ele unul privilegiat. Cele mai bune săgeți ale unei moralizări posace sunt adesea mai puțin puternice decât acele ale satirei. Și nimic nu pocăiește mai bine pe cei mai mulți dintre oameni ca oglinda beteșugurilor lor.
Cred și eu, e o mare lovitură dată viciilor când le expui râsului obștii întregi.
Da, ușor îndură omul mustrările, dar nu rabdă nici de cum bat jocura.
Acceptă să fie rău, dar nu vrea să fie ridicol.
Atunci ori trebuie să aprobi comedia Tartuf, ori să o sândești în genere orice fel de comedie.
Oricum, mustrările se îndură mai ușor pe când bat jocura. Sinceritatea în viață stârnește supărare, bă, uneori e bine să nu trâmbițezi tot ce ai pe suflet.
Furtea și orașul m-au jignit. Ce folos de o întrebare înțeleaptă a regelui? Tartuf tot nu se joacă. Mă indispun de moarte când văd ce fel de oameni se strâng în jurul meu. Lașă lingușire, trădare, interese mărunte și crudă nedreptate. Simt că răbdarea mea pe sfârșit e turbez. Nu doresc decât să o rup odată cu neamul ăsta omenesc.
Înțeleg, dar va trebui să găsești tăria să treci peste momentele acestea sumbre.
Să nu te amărască moravurile vremii.
Nu?
Domnește, uneltire, e adevărat. Și ar fi bine ca oamenii să-și schimbe firea cât de cât, dar păcatele astea ne fac să înțelegem cum să pășim prin viață, cum să găsim virtuții un rost înalt, sublim, să fim mai îngăduitori.
Oh, da?
Da, mai blânzi. Uh-huh. Oricât te-ai zbate, nu vei schimba acest pământ.
În zadar ți-e sfatul. Nimic nu mă va face să mă abat din drum. În secolul acesta domnește josnicia, prietene, amar și hulă. Alături de acești tartufi ipocriți trăiești ca printre lupi. Nu mulțumesc, n-am să mă las corupt.
Molier.
Strig, firea omenească e impură și nedreaptă și veșnic am să-i port o nempăcată ură.
Stai!
Poate n-ar fi trebuit să-i spun întâmplarea cu regele.
Ba, nu, e bine că-i spus-o. Altceva n-ar trebui să-i spunem, dar tare mi-e teamă că a observat-o singură în destul. Știi, aseară, în salonul acela al prețioaselor, a venit vorba și de Armand. Sonetul, dragul meu, a fost mai simplu să-l dezvălui în adevărata lui lumine, dar pe cocheta lui soție, cum să-ți spun, ce vorbe ar fi trebuit să născocesc?
Nu știu, mă întreb ce-l mai îndeamnă să fie îndrăgostit.
Iar eu mă întreb de ce poetul adesea nici nu știe că după el, întocmai eroi și descrie.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1666. În saloanele doamnei Ninon de l'Enclos, Molière citește împreună cu soția sa Armand noua piesă în versuri, Mizantropul. O mică pauză după lectura actului întâi și...
Armand!
Îndată! Oh, domnilor, mă cheamă soțul.
Dar plăcerea de a vă ști alături îmi dă inspirația și verba pentru susținerea acestei sobre lecturi. Ascultați, ascultați și luați aminte.
Armand! Sunt gata, doamnă. Putem începe actul 2?
Ce ochi, ce dulce grație.
E îndreptățită curiozitatea noastră. Acesta al sest nu seamănă cu nimeni. Și totuși e capricios, e neașteptat.
De ce ar trebui să asemene neapărat cu cineva?
La mine e foarte clar. Din scena sonetului am priceput cât se poate de bine că în spatele lui Alcest stă spiritul bunului nostru prieten Boalo.
Da, e cu putință. L-am auzit și eu ironizând în câteva rânduri versurile fără noima ale câte unui poetaș.
Da, e cu putință, dar nu e întru totul dovedit. Chiar și dumneata ai spus că Alcest e capricios.
Actul care începe nu va putea dovedi mai strălucit.
Actul 2, hai, Poclin.
Ce zâmbet.
Ce diferență de vârstă. De ce fi acceptat oare să se căsătorească cu el?
Vreți, doamnă, să fiu sincer? Aflați deci că mă plâng. Purtarea voastră, doamnă, mă supără adânc. Atât amară fiere în inima îmi se adună, încât prea multă vreme nu vom mai fi împreună.
Cum?
Dacă aș vorbi alminteri, mă tem că v-aș minți. Târziu sau mai devreme ne-am despărțit într-o zi. De-a spune din potrivă, sub mii de jurământe ar fi un joc de goale și searbe de cuvinte.
E o aluzie oare? Stai! faci, ce-ți vine în minte?
Deci asta v-a fost ținta? M-ați însoțit cumva până la mine acasă doar pentru a mă certa?
Nu, nu vă cert, dar doamnă, purtare de ciudată stârnește dulci iluzii prea mult ora deodată. În jurul nostru, doamnă, prea mulți bărbați vă plac. Cu toată curtea asta mi-e greu să mă împac.
Roiesc adoratori în jurul meu și dacă pot eu să împiedic oare bărbații să mă placă? Încearcă să mă vadă. Eu cum să-i țin în hăț? Să-i dau cumva afară, punând mâna pe băț?
E o aluzie, uite, se arată indignată.
E o întâmplare. Ce te-a uimit pe tine?
Nu, doamnă, nu cu bățul din drum îi veți abate, ci cu purtări mai calme, mai reci, mai măsurate. Da, farmecele voastre știu că atrag pe loc, dar mai ales se cheamă subtilul vostru joc. Iar jocul acesta dulce care își întinde mreaja desăvârșește în inim tot ce făcut avraja. Nădejdea însorită pe care o stârniți mai îndrăzneți îi face pe toți acești iubiți. Îngăduința voastră de a fi mai moderată pe toți suspiratorii era aruncat de îndată. Dar vreau măcar să-mi spuneți, prin ce destin ciudat Clitandru are șansa de a fi cel preferat? Pe ce virtuți mărețe și merite sublime se sprijină favoarea înaltei voastre stime? Pe unghia cea lungă la degetul lui mic? Prin dânsa stima voastră să încerc să-mi explic? Sau știi atât de bine și adânc să vă seducă pe voi și lumea bună cu blonda lui perucă?
Peruca mea e blondă. Ce-a spus cu versul ăsta?
Sau poate că vă place cum e înzorzonat? V-a copleșit pe semne cu tivui dantelat? Cu mânecile crețe, spumoase și bufante v-a cucerit iubirea acest ridicol fante?
N-am mânecile crețe, e o întâmplare, deci...
Cu felul lui de-a râde în ton pițigăiat știu să vă descuie al inimii lăcat?
Ba nu, nu e o întâmplare. Improvizează dânsul sau ce?
Tu vezi mai bine?
În bănuiala voastră e atâta nedreptate. Să fiu așa mă îndeamnă motive întemeiate. Mi-a spus că o să mi acorde tot sprijinul în proces și mulții lui prieteni la fel, bineînțeles.
Să pierdeți, scumpă doamnă, procesul ar fi mai bine și nu cruțați rivalul ce m-a jignit pe mine.
Gelos pe toată lumea sunteți, cum înțeleg.
Păi dacă în preajma voastră stă universul întreg.
Domnule Molière, cu versul acesta l-ați introdus pe tristul erou în universalitate.
Asta vroiam să spun și eu. De fapt, nu numai cu versul, ci și cu întreaga gradație a tirarei, crescendo acela de indignare și ironie la adresa mânecuțelor crețe, a zorzoanelor și a perucii blonde, dacă nu mă înșel.
Dar parcă spuneai că în spatele lui Alceste stă spiritul ales și fin al domnului Boileau?
Și n-am avut dreptate?
Nu știu pe domnul Boileau să fie avut vreodată motive să se arate atât de mâhnit de infidelitatea unei femei.
Aici prietenul nostru rostește un mare adevăr. Domnul Boileau, pe care îl cunosc foarte
o
bine.
Ok, Armand, nu citi mai departe. Nu vă înțeleg, doamnelor și domnilor. De ce e neapărat nevoie să vedem un model în personaj, când mai degrabă și mai îndreptățită să vedem în el o sumă de motive? Și dacă putem să-l vedem astfel și să-l înțelegem ca pe o transfigurare a ceea ce întâlnim mai des, ca aspirație virtuoasă, filozofică, morală, intimă, dacă vreți, mai e necesar să-l numim și să-i căutăm corespondențe?
Nu improvizează, dar scrie de parcă s-ar petrece toate aivea acum.
Ciudată artă. Mă implică și nu prea. Un ghimpe nevăzut mi-a strecurat sub haine.
Nu, nu e necesar să-l numim, desigur, dar spiritul nostru frivol s-a învățat să recunoască în semen trăsături zugrăvite artistic și în această privință, domnule Molière, chiar dumneavoastră ne-ați stârnit din plin.
Ca aspirație virtuoasă, ați spus?
Virtuoasă? Ce, e prea de mirare?
Oh, discuțiile astea savante și interminabile.
O clipă, Armand.
Iată un temei în plus să-l văd din nou elegant și fin pe autorul artei poetice în spatele neînduplecatului Alceste.
E așa, spuneți-mi. Cum se explică intenția de a-l interpreta pe virtuosul personaj un comic desăvârșit și recunoscut ca domnul Molière?
Ce vrei să spun?
Dar Molière nu și-a exprimat parcă intenția.
Ba da, eu am să-l interpretez.
Oh.
Și ce-i cu asta? Nu-l văd mai nedreptățit pe Alceste în caracterizarea pe care i-ați făcut-o.
Mai ridicol, doamnă. Mai puțin demn de a-și susține virtutea, nu credeți?
Nu știu, nu m-am gândit. Îl veți face pe Alcest mai ridicol, domnule Molière? Mai demn de a ne smulge râsul?
Dar nu mai citim o dată!
Mă plictisesc de moarte. Nu mai spuneți o vorbă vesele, domnilor marchiți?
Ce ochi,
ce mânușiți.
Nu mai mult decât o merită, doamnă, și decât tânjim cu toții să nu fie.
Așadar, nu e Boileau.
E, nu e, ce importanță are?
O sumă de motive, înțeleg. Dar ce greu ne va fi să pricepem foarte bine asta după ce ne-ați obișnuit să recunoaștem într-un erou un caracter anume.
Da, adevărat, și eu îmi dau seama. Asta e legea comediei. Prevăd că Alcestis se va să pune mai greu. El nu e numai un caracter, e mai mult decât atât. Ce, nici eu n-aș putea spune deocamdată. Poate că în actele următoare să-l fixez sau nu, dar mă întreb, e neapărat necesar?
Din doi, aș putea să fac imaginea unuia singur. Dumneata e perucă blondă, dumneata mânecuțe care ți-e foarte, foarte grețe. Iată cum se explică talentul bărbatului meu. Vede, domnilor, vede ceea ce alții n-au timp să vadă. Și înțelege, domnilor. Și suferă. Poclă, Poclă, continuăm lectura îndureratei tale capodopere?
Continuăm, Armand.
Nu improvizează, dar scrie de parcă s-ar petrece toate. Aiebe, acum
ciudată artă.
Gelos pe toată lumea sunteți, cum înțeleg.
Păi dacă în preajma voastră stă universul întreg.
Afirmarea și apoi supraviețuirea în timp și spațiu a unei opere, permanenta ei actualitate, presupune o filozofie care, fiind a epocii și a nației unde s-a născut, posedă acele valențe necesare pentru noi legături cu spiritualitatea altor perioade istorice și altor popoare. Spiritul critic al raționalismului clasic, cartezianismul epocii, l-au făcut pe Molière să se îndoiască de adevărul regulilor dogmatic formulate și, deci, să cugete asupra lor.
Principala regulă, regula regulilor, este aceea de a place.
Ori, în epocă, idealul moral era moderația. În numele respectului pentru legea naturii, excesele de orice parte ar fi sunt respinse. Teatrul răspunde și el acestor imperative etice, iar comicul sancționează orice abatere de la normal, de la firesc, de la regulile bunului gust. Erou al cinstei și al virtuții, Alcest încalcă măsura și devine astfel comic, dar nu ridicol. Accentele dramatice sunt adesea surprinzătoare prin profunzimea lor și duc la estomparea graniței dintre comic și tragic. Omului cu panglici vers, mizantropului Alcest, Molière îl opune pe Filant, personajul echilibrat, onest, dar căruia bunul simț nu îi îngăduie să-și clameze virtutea și nici să-și insulte interlocutorul de dragul adevărului. Sunt două ipostaze ale condiției umane, două atitudini față de viață și de oameni, în care glăsuiesc atât binele cât și răul.
A trebuit să-ți crape obrazul de rușine și în ce mă privește nu te-aș putea ierta. Oricui îi vine greață să zic de dumneata. Îmbrățișezi pe cine ți iese înainte. N-ai dezmerdar destule simțăminte. Îl covârșești, te bucuri, te juri. Dar spune drept, ce te silea să-l mângâi, să-l iei, să-l strângi la piept și să-l sufoci cu graiul atâta de fierbinte? Te întreb cine e domnul și nici nu-l mai ții minte. Te-ai despărțit de o clipă de el și ești în stare să-l pomenești în lipsă, rânjind cu nepăsare. Murdară, stârpitură și ticăloasă cutră. Dă-ți cu mocirlă în suflet și palme peste mutră. Din întâmplare, dacă aș fi făcut ca tine, aș căuta frânghia și în cui s-o țină bine.
În ce mă cam privește, nu cred că mi se pare a fi un caz de moarte și de spânzurătoare. Și dacă nu te superi, suspendă judecata. Mă împotrivesc frânghia să-mi curme pe regata.
Se potrivește gluma ca nu ca în perete.
Cu seriozitatea, ce vrei să faci, băiete?
Eu vreau sinceritate cinstită și frumoasă. Tot ce din gură iese, din inimă să iasă.
Cui fericit și vesel îți iese înainte? Îi dai aceeași marfă. El cumpără ce vinde. Răspuns cum poți mai dulce. Plăcere la plăcere. Nu ți se oferă ceea ce în schimb nu ți se cere.
Nu prea mă împac cu felul acesta de metodă al oamenilor voștri ajuns acum la modă. Închinăciuni, smerenii, tertipuri și turcoale țin loc de miez și suflet al vorbei voastre goale. De făcători de graiuri și pupăcioși mi-e groază. Îi văd cercând un ifos și învârtind o frază, declamator de mofturi, ori și cum fac și dreg, ei prețuiesc optimea cât preț dau pe întreg. Ce treabă e aceea când vin să te sărute, să-ți jure câte însoare și vrute și nevrute, să te ridice în slavă și apoi, călcând la fel, zăloc să-și pie zelul la cel din tâi Mișel? Un suflet de o culoare deosebită n-are ce face cu o ștofă de asemenea culoare. Prea mulțumesc, mi-e scârbă de așa cinstire dragă. Eu nu râvnesc amestec și cârd cu lumea întreagă. Simțirea risipită e fără de temei și nu poți la o altă cinsti pe toți câți vrei. Te dai și tu cu vremea și în smârcul ei te lași. Noi nu putem alături să facem nici doi pași. O dragoste a toate așa, pe nealese, nu are pentru mine temeiuri înțelese. Eu vreau un loc aparte și mă aștept să spui că prietenul meu nu e amicul orșicui.
Dar dacă facem parte din lumea domnilor, se cade observarea obișnuinței lor.
Eu pedepsesc năravul minciunilor senine și al dragostei spoite cu fard ca o rușine. Fii om! În fapt, în vorbă, voie să se cunoască adevăratul suflet și chipul fără mască.
Se nimerește adesea că e rău să scoți din gușe și caragios, băiete, ce ai și în căpușe. Și uneori să ierte severa ta făptură, nu-i bine să-ți atârne prea mult limba din gură. La ce folos răspunde să spui ce zici în gând, oricui se ploconește și tuturor pe rând? Și când nu poți să-l suferi pe unul într-un fel, e vreo nevoie oare să spui ce crezi de el?
Firește!
Să-i spui babei de-o seamă cu bunica așa, că prost îți șade făcând pe tinerica și că de la o poștă se vede Sulimanul.
Desigur, văd numai lingușire împrejur, nerușinare, trădare, lăcomie și lucruri de vânzare. De neagră deznădejde de vreau acum să scap, trebuie să iau ciomagul, să dau cu el la cap.
Necazul filozofic și duhul mohorât te chinuiesc de-a surda și mă cam faci să râd. Și după cât îmi pare că mi-amintesc, eu sper că ai semăna cu niște eroi de lui Molière.
De searbele astea nepotriviri, mă cruță.
Ai vrea să umble drumul cum văd după căruță? Vrei să se schimbe lumea din jur că te încurcă? Dar fiindcă adevărul îți dă atât de furcă, ți-aș spune și eu unul: că boala ce te roade face pe toată lumea să râdă cum se cade, și că mânia față de timpuri și de lume te face pretutindeni eroul unei glume.
Prea bine, foarte bine, mai mult nici nu doresc. Semn foarte bun, am dreptul în cai să mă fălesc. Mi-e un dezgust de oameni cât n-ar avea rost în ochii lor să nu trec de caragios și prost.
N-ai pentru omenire nici milă, nici iertare.
E neclintită ura și mi-e îngrozitoare.
Toți muritorii oare până la unul sunt cuprinși, nefericiți în același simțământ? Poate că tot mai scapă din ei. Ia vezi, nu poți?
Nu! Ura e generală, eu îi urăsc pe toți. Unii sunt buni cu răi, alții sunt răi cu bunii. Și cinstea urii drepte nu au din ei nici unii.
Să nu privim din ceruri prea aspru și încruntat, căci chiar înțelepciunea e lucru cumpătat. Păcatele au și ele, mai mici, mai mari, nevoie de o judecată blândă și un pic de bunăvoie. Virtuțile în viață la oameni, vai de mine, nu știi cât sunt mai bune îndulcite și blajine. O cinste întărâtată și o regulă prea dreaptă ne supără, și timpul de acum nici nu le așteaptă. Cer de la noi prea multe și mari desăvârșiri. Apleacă-te mai bine decât să te mai miri, și uită nebunia de a te încăpățâna să îndrepți ce-i strâmb în lume, tu cu spinarea ta. Și eu văd sumedenii de lucruri zi de zi ce s-ar putea mai bine îndruma și cumpăni. Dar orice părere ai avea în ce privește, mânia mi-e tăcută și nu mă stăpânește. Ia oamenii ușure, cum îi cunosc că sunt, obișnuind răbdarea cu drumul tras rotund, și cred că și la curte și în lume nu se știe și felul meu se leagă cu o filozofie.
Dar felul dumitare, dacă aș putea să zic, gândește-te mai bine, nu zguduie nimic. Și dacă se întâmplă că prietenul te fură, vrât pe nesimțite într-o întorsătură, că te lucrează în taină cu șapta și cu zvonul, nu ți-i zbucnește ciuda și să mai dezmierzi coconul?
Știu că te fac să suferi adânc și să murmuri scăderile acestei prea omenești naturi. Nici mie se înțelege prea bine, n-o să-mi pară deosebi că nu pot pe un om de o simplă fiară.
Mă tai în bucățele, mă vinzi, mă furi, mă minți și eu să rapt. Povața mă scoate chiar din minți.
Acum, la mai bine de 300 de ani de la apariția mizantropului, ne punem îndreptățit întrebarea: prin ce miracol a supraviețuit dispariției lumii sale, parcurgând etapele istoriei cu multele ei schimbări și revoluții? Miracolul, dacă se poate vorbi de existența lui, trebuie căutat în geniul poetului, dramaturgului, omului de teatru Jean-Baptiste Poquelin Molière. Originalitatea mizantropului în contextul creației lui Molière este de necontestat. Începând de la subiect, pentru care cercetătorii operei sale nu au putut dovedi cu argumente serioase vreo sursă, și până la grava abatere de la principiile esteticii clasice, amestecul tragicului cu comicul.
Eu drumul l-am ales. Oricât de dureroasă nedreapta judecată, mă voi feri de a cere să fie răsturnată. Că încălcate dreptul o poți vedea ușor, dar las posterității să afle în viitor această strălucită, faimoasă mărturie de-a secolului nostru nespusă josnicie. Strig! Firea omenească e nedreaptă și impură și am să-i port de-a pururi o nempăcată ură.
Critici, urmări, imitații, interpretări actoricești diferite atestă existența perenă a mizantropului. Epocile următoare au luat din capodopera lui Molière ceea ce corespundea filosofiei lor și slujea idealurilor pentru care luptau. Secolul al XVIII-lea a făcut din Alcest un personaj de comedie în sensul reproșului pe care Rousseau îl adresa pentru latura ridicolă. Romanticii, secolul al XIX-lea, vor considera că nu există nimic comic în personajul Alcest, a cărui veselie tristă și adâncă stârnește în sufletul spectatorului sentimente generoase. În acest moment, omul cu panglici verzi, cum îl îmbrăcase Molière la prima reprezentație, devine omul în negru. În preajma revoluției de la 1848, mizantropul devine un republican.
Alcest e primul și cel mai radical din republican. Nu recitiți rolul înainte de a-mi râde în nas. Vă spun că Alcest este la această curte a lui Ludovic al XIV-lea tipul revoluționarului și al republicanului.
În fața unei asemenea interpretări ne putem îngădui să-l vedem pe Alcest și ca pe un erou modern chinuit de obsesia adevărului și a absolutului. Secolul nostru a restituit personajului raportul real dintre comic și dramatic, încercând să-l înțeleagă prin prisma întregii creații molierești. Mai puțin preocupați decât posteritatea să-l înțeleagă, contemporanii mizantropului s-au străduit să descopere în primul rând identitatea reală a personajului. În marea salba minunilor, centrul bunului gust, al vorbelor de duh și al curteniei, Parisul anilor 1660, literatura prețioasă instaurase prin romanele și portretele ei cu cheie obiceiul de a căuta cu obstinație în orice roman sau piesă de teatru un model precis, un personaj real. Boileau, marchizul de Montausier, Molière însuși și probabil încă mulți alții sunt presupuși a fi dat viață mizantropului Alcest. Totuși niciunul din ei nu putea fi identificat cu personajul. Publicul vremii este în dilemă, în saloane și la curte, printre nobili și literați, este mereu căutat modelul. Spiritul ascuțit și necruțător al lui Boileau, perucile și însingurarea marchizului de Montausier, dezamăgirile, marile decepții suferite de Molière în anii ce au premers apariției mizantropului, iată tot atâtea fire a căror împletire putea conduce către crearea personajului Alcest și a lumii pe care este silit să o înfrunte. Dar să ne întoarcem în epocă și să asistăm alături de marchizul de Montausier la cea de-a doua reprezentație a mizantropului. Deci a doua, pentru că...
Îngăduie, domnul marchiz, să aduc la cunoștință o gravă insultă publică din partea comedianului acela răsfățat fără motiv de rege, care ar putea bine merita suplicii pe care n-are rost să le numesc acum?
O insultă?
O insultă, domnule, din partea măscăriciului înfumurat Molière.
Bine, dar pe Molière eu însumi...
Știu, l-ați protejat și l-ați încurajat. Și nu v-ați gândit nicio clipă că el în neobrăzarea lui se va servi de trăsăturile dumneavoastră pentru a vă face portretul și a vă supune astfel ridicolul întregului Paris.
Portretul meu? De ce?
Știu de ce, prea bunule domn. Nu înțeleg rațiunea, dar insinuarea e prea evidentă și prea directă pentru a trece neobservată de marea majoritate a lumii noastre bune, care vă cunoaște și vă respectă.
Povestește.
Faptul s-a petrecut la premiera de aseară a piesei sale într-o totul confuze, Mizantropul. Cine e Mizandro? Un personaj foarte ciudat, nobil și arțăgos, care se cheamă Alcest.
Alcest.
Și al cărui portret sună cam așa. Stai să-mi amintesc. Da, ascultați. Nu știți că domnul acesta...
Nu știți că domnul acesta se contrazice în toate? Și vreți așa deodată, ca să ne dea dreptate, să nu vrea să-și arate oriunde s-ar găsi felul sucit cu care prea sfântul hărăzi? Căci starea lui e veșnic o stare agresivă. Oricare ți-ar fi gândul, el va gândi împotrivă.
S-ar putea, desigur, să fie ceva cu mine.
E mult prea mult, senior, vedeți? O stare agresivă, zice dânsul, răstălmăcind o atitudine prea fermă și mândră de demnitate.
Bine, dar...
E sigur portretul dumneavoastră, domnule marchiz. Dovada? Procesul pe care l-ați intentat cămătarul acela necinstit.
Aduce vorba de proces?
Oh, și încă cum.
Ce lucru mă silește ca să-ți suport limbajul?
E lucrul care cere să pregătim bagajul.
Că îți voi sparge capul, netotule ce ești, dacă mai scazi atâta și nu mă lămurești.
Veni un om ca negru la chip și îmbrăcăminte. Intră în bucătărie, ne puse înainte o hârtiuță scrisă, dar nu știu cum era, că de aș fi fost chiar dracul, n-aș știu o descurca. E cu procesul vostru, nu ca pe îndoială. Dar dracul, chiar văzând-o, n-ar face vreo scofală.
Ce legătură are biletul pomenit infame cu plecarea de care mi-ai vorbit?
O oră după aceea, vreau să vă spun în fine, un om care adesea la noi în casă vine, sosește să vă vadă spunând că e mare zor. Și în lipsa dumneavoastră îmi zice încetişor, știind cât de aproape vă sunt de bună seamă, ce să vă spun îndată. Asta e, cum îl cheamă?
Nu-mi pasă cum îl cheamă, infame! Ce ți-a zis?
E un amic de-al vostru, atât aș tu precis.
Și insinuează, vedeți, precum că în legătură cu procesul ați folosit mijloace mai puțin onorabile, persuasive.
Oh, nu, asta nu. Asta n-am să permit. Procesul acela a fost o chestiune de probitate și virtute morală mai presus de orice îndoieli. Nu îngădui. Dacă despre firea mea domnul își permite să vorbească precum un cămătar despre actele mele, interzic să se facă haz și zefle mea.
Provocați-l la duel, seniore. Cereți să se interzică parodia.
Am să cer, am să intervin. Dar mai întâi vreau să văd. Când se mai joacă această sfruntată insultă?
Mâine.
Mâine va fi și pentru ultima oară, în cazul...
Pachetel cu bomboane, nu?
Mulțumesc, galant ca întotdeauna, domnule Pisolei.
Galant și atent, foarte atent. Uite, chiar acum, din loja de vis-a-vis, vă salută ceremonios un personaj.
Ah, domnul marchiz.
Care marchiz?
De Montozie.
Pe domnișoara pe care o salutați acum... Parcă o cunosc, marchize.
Da, o cunoști precis, domnule Boalo. Are un salon foarte frecvent.
Ah, da, m-a auzit că acolo și-a citit Molière primele sale acte din Misantropul.
Acolo sau în altă parte să-i trimitem un buchet de flori. Ce zici? Băiete.
Da, domnule.
Băiete.
Ai văzut pe Eliza cum i-a distrus sonetul? Filaminta, dar când a fost la noi Molière de știe toate astea?
N-a fost.
Cam plicticos.
Mai un act și gata.
Nu râde nimeni, nu cască nimeni. Dar ce comedie s-ar zice că e?
Râde o cochetă, uite.
Ah.
Am să-l invit într-o seară la mine pe marchizul de Montozie. Chiar mâine vom discuta despre piesă.
Dar atunci să-l invit și pe însoțitorul lui. Că doar s-a spus că el e Alcest.
Cine?
Alături, mai în umbră, îl vezi? Distinsul și rafinatul monarh al spiritului Boileau.
Văd, dar știi ce? Și marchizul s-ar putea spune că e într-un fel Alcest.
Dacă s-o spunem într-un fel, atunci și eu aș fi...
Ce-i cu florile astea, băiete?
De la domnul marchiz.
Oh.
Le-a primit. Zâmbește. Se uită încoace și înclină ușor capul. Să-i răspundem, domnule Boileau. Nu ne înclinăm în fiecare zi în fața frumuseții îmbinate cu înțelepciunea.
Sunteți bine dispus, marchize. Aș zice că din cauza motivelor de vis-a-vis, dacă nu v-aș fi văzut astfel cu un act mai devreme.
Cocheta din dreapta?
Cocheta din stânga, uite acolo, în loja cu baldachin.
Da. Și tocmai asta e de mirare, că n-a fost și știe. Știe, da, am observat și eu. Să fie prea meschine sonetele care se citesc prin saloane?
Sau prea subtil talentul lui de a le reproduce așa?
Adevărul e că îmi plac, domnule Boalo. Îmi place. Admir piesa. Nu-ți cunosc încă părerea, dar pot să-ți spun de pe acum că sunt entuziasmat.
Nu vă spun încă părerea, domnule marchiz, dar cunosc încă de pe acum prețul acestei lucrări.
Dar râde și o cochetă în dreapta, mică și blondă.
Nu cumva te uiți la parter, la sărântoși.
Mai înțelepte să nu-i căutăm modelele, nu ziceai și dumneata?
A fost o aluzie la aceeași părere, scumpa mea.
Da, cred că la parter.
Perfect. Schimbă soave ochii, adică o sfărătoreasă, senior de viță veche.
Oh, 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 oh.
De ce preț vorbeai, domnule Boalu? Care preț?
Sus, pe piscul ierarhiei, acolo unde arta vibrează în spiritul ei pur, în plenitudinea ei de eleganță și etern.
Începe ultimul act?
Nu l-ați văzut cumva pe domnul marchiz?
Liniște între nobili.
Hai, licura zi, să începem și ultima parte a piesii. Publicul e cam nedumerit și tace. Dar care comediant a jucat în viață numai pentru o trestare de râs?
Ciudat! Mai e în viață acest îndrăzneț măscărici?
Sunt hotărât. E bine, nu o să le fac pe voi.
Oricare ar fi durerea, nu cred că e nevoie.
Doamne, bilețelele astea m-au nebunit. Poftim, doamne, iar m-am bejar, doamne, iar m-am bejar. Orice ar scrie, nu primesc pe nimeni până la sfârșitul reprezentației. Complimente, desigur, vorbe dulci. Dar ia să vedem. Ce ciudat sunteți, luându-mi voioșia în nume de rău și dojenindu-mă că sunt veselă numai în absența voastră. Ce-i asta? Biletul pe care l-am trimis eu bărbatului cu palica verde, mi se pare. Și aici? Iar bărbatul cu palica verde mă amuză uneori prin felul repezit și starea lui ursuză, dar de nenumărate ori îmi apare ca cel mai neplăcut om din lume. Fie că asta e scrisoarea adresată vicontelui. E poftim! Doare, de ce mi l-au trimis înapoi?
Da, vreau să uit perfido păcatul săvârșit și voi găsi iertare în sufletul meu robit. Voi spune că devine o lume rătăcită, că tinerețea voastră a fost ademenită. Dar ajutorul vostru neprețuit ar fi ca în sfârșit de oameni să pot acum fugi și în pustiu în care trăi voi viața toată să vă decideți, doamnă, a mă urma de îndată. În felul acesta, poate, în mintea tuturor s-ar șterge amintirea faimoaselor scrisori. Cu tot scandalul, iată, voi ști ca și înainte să vă iubesc cu aceeași iubirea mea fierbinte.
Să-mi dau eu tinerețea pe o viață fără scop și în pustiul vostru să plec? Să mă îngrop?
Da, că dacă ardoarea voastră cu focul meu se îmbină, cum poate această lume aici să vă țină? Nu-i și dorința voastră să fiți în preajma mea?
La anii mei cei tineri, singurătatea e grea. Și eu nu port în suflet acea virtute rară ce ar cere o hotărâre atât de temerară. Dacă unirea noastră vă poate mulțumi, da, să vă fiu soție, să zicem că aș primi căsătoria noastră.
Nu, asta nu se poate. Refuzul vostru, doamnă, e mai cumplit ca toate. De nu v-a prins iubirea în dulcea mreaja sa, să fiu cu totul al vostru, să fiți cu totul a mea, renunț. Jignirea asta pe viața mea întreagă de-a voastre umilitoare cătușe mă dezleagă.
Eu tot nu pricep. Privește din loja lui cu fruntea înălțată și senină și nici urmă de indignare nu-i se citește pe chip. Să nu fi simțit oare marchizul săgețile îndreptate spre el sau să fie totuși mai presus de toate astea?
Ai înțeles, Nino?
Dar el e și totuși o lume. E trist acest personaj ridicol. O lacrimă e vorba. Un strigăt hohot înghețat.
Trădării, nedreptății le-au îndurat supliciul. Voi părăsi mocirlă unde triumfă viciul. Un loc departe în lume sunt sigur voi găsi în care un om de onoare să poată viețui. Cine e?
Morier.
Ah, balon.
Ți-l aduc pe marchisul de Montausier. Pretinde că să spun o vorbă care nu suferă amânare.
Nu mai mult decât o vorbă. Să strâng mâna, să te îmbrățișez.
Mulțumesc, marchis.
Cineva mi-a șoptit că mizantropul dumitale ar fi o gravă ofensă la persoana mea, că mi-ai aruncat săgeți otrăvitoare și mi-ai urzit din trăsături binecunoscute un chip vulgar și ridicol.
Ei, cum așa?
Da, mi-a dat să înțeleg că ți-ai bătut joc de virtutea mea și de singurătatea în care de la o vreme trăiesc.
De ce nu mi-ai spus nimic, dragă marchize? Ți-aș fi dovedit că mai degrabă mizantropul sunt eu.
Sau eu.
Sau el, vezi? Și te-aș fi scutit de o amărăciune în plus.
Mizantropul suntem noi, unii dintre noi, care ducem prin lume oglindă tristă a idealului cel mai pur, cel mai înalt de desăvârșire a ființii umane.
Mizantropul e filozofia.
E o întrebare, o contradicție.
Dar publicul tace.
Vei fi pentru totdeauna autorul acestui îndurerat filozof mai mult decât al tartufilor prețioaselor și scapenilor tăi grosolani.
Felicitări! Felicitări, domnule Molière. Nu numai că ceea ce am văzut mi-a răsturnat așteptările, dar mi le-a și întrecut pe cele care se cuveneau. Asta am ținut să-ți spun.
Dar publicul e nedumerit și rece. Aplaudă din vârful degetelor. Să fie oglinda prea tristă pentru el sau prea însingurat idealul?
Pentru cine?
Pentru ce?
Trădării, nedreptății le-am îndurat supliciul. Voi părăsi Mocirla unde triumfă viciul. Un loc departe în lume sunt sigur voi găsi, în care un om de onoare să poată viețui.
E rolul nostru, Doamnă, să căutăm o cale de-a-l face să se abată din gândurile sale. De-a-l face să se abată din gândurile sale.
Ați ascultat Biografia unei capodopere, Mizantropul, scenariu de Ioana Prodan și Constantin Paraschivescu. Au interpretat Radu Beligan, artist al poporului, Mircea Șeptilici, Constantin Codrescu, Sanda Toma, Valeria Gagialov, Camelia Zorlescu, Dinu Ianculescu, Constantin Brezeanu, Matei Gheorghiu, Valentin Plătăreanu, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Cornele Lefterescu, Mircea Ipate Mareș, Minel Kleper, Ion Pascu, Laurențiu Toma, Gheorghe Pufulete, Victor Marinescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Dan Puican.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.